işleyer Adaatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Pragada studiyada söylenmen Yoksun Anna Urvan. Bugün 2015-nji ýylyň 3-nji awgustyk hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň möhüm habarlaryny dinle. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 1-nji awgustda regional saparynyň başyna Kaýra geldi. John Kerry we Misirin daşary işler ministri Sameh Şuhri 2-nji awgustda Kaýrda geçiriljek strategik duşuň öňünden resmi meýanat etdi.
The agenda for our delegations today is very broad. It ought to be. It includes the threat posed.
Bizim delegasiýamyzyň gün tertibi öwrengin bu şeýle de bolmaly. Bu DAEŞ, ýagny İslam döwleti diýilen topar tarapyndan awanyan çynlygy howp hem özüni alýar. Mundan 2 gün öň diýin jaşaşkan Amerikan general John Allen Kanada'da 22 döwletiň wekili bilen nuşdy. Biz DAEŞ-e bolan ünsümizi güýçlendirmek dogam etdirýäris we progress gazanýanlygymyzy ynanýaris diýip John Kerry aýtdy. Kerr 3-nji awgustda Doha baryp aýla kylmatdaşlyk kengesiniň agda döwletleriniň wekilleri bilen hem duşdyr. The New York Times gazeti 1-nji awgustda ABŞ-nyň ýa-da prezidenti Joe Bidenin geňeşçileri bilen demokratlaryň prezidentlige kandidaty bolup Hillary Clinton bilen bäsleşmek barada maslahat edýändigini habar berdi. Gazetiň ýazmagyna görä Bidenin topary Clintona o diýen gol ýapmaýan ýa-da onuň geňjigine kän ynanmaýan demokratlar donorlar bilen maslahat edýär. 72 ýaşyndaky Biden bu meselede kararyny Thompson soňuny aýtjagyny bildiripdi. Times gazetiniň jurnalisti Maureen Dowd-un ýazmagyna görä Bidenin beýni ragyndan ýogulan ogly Beau Biden kakasyny bäsleşige çykmagy hyzyklandyrypdyr. Aktan Bidenin planlary barada düşündiriş bermedi. 1-nji awgustda müňlerçe Israilli ýewren sinayatyna garşy ýörüşe çykdy. Bu çäre ýewrei ekstremistleriniň golaýdy Palestinalylary we homoseksuallary nyşana almagynyň ideýanynyň geçirilýär. 30-njy ýylda bir aşy diýinçi ýewrei Ýerusalimde gurulan gey paradyna gatnaşýanlaryň 6-sny pyçakladi. Günwatar kenarda bolsa guman edilýän ýewrei hüjümçüleri Palestinalynyň jaýyna ot berip, ukuda ýatan 18 aýlyk çağany öldürdi. Onuň en atasyny we 4 ýaşly dogonyny yaraladi. Tel Avivde uralan ýörüşe 2000 çemesi adam, şol sanyny ölen bäwegiň daýyty gatnaşdy. Prezident Ruven Rivlin Ýerusalimde gey paradyna gatnaşçylaryň pyçaklanan ýerine toplanan ýüzlerçe adam öldürilip, biziň ýurdumyzda ýigrenç uçgyny ýaýrady, zorluk uçgyny ýaýrady, galp we ýoýlan ynançlaryň uçgyny ýaýrady diýdi. Israýlyň beýlek şäherlerinde hem kiçirak ýygnançyklar uruldy. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Krim Tatarlarının bütün dünya kongresi 3-nji awgustda Ankara şäherinde açılsyny, Orsiýetin 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim regionyny anneks etmegini ýazgardy. Dünýäde parahatçylyk we Krim halkynyň asudalygyny gazanmagyň ilkinji şerti biziň dogduk mekanymyň okupasiýasynyň soňlanmagydyr diýip Krim Tatarlarının mejlisiniň başlygy Rifat Çubarow aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Kimkin Krimiň 2014-nji ýylyň martynda anneks edilmegi wagtlaýan bir zat sebäbi bolýan kanun edi. Kimkin bu kongresi Krim Tatarlary bilen raýdaşlygyny görkezmek üçin gatnaşýar. Ol Ukraina Orsiýet bilen Krim ýygyna berilýänçä kadrlyk gatnaşykda bolmaz diýdi. Krimde 300 000 töwerek Tatar ýaşaýar we olar bu sebepden 2 million ýylatynyň 15% çemesini ödeýär. Bütün dünya Tatarlarının Türk paytaxtındaki 2 günlük kongresine dürlü yurtlarda yaşayan 200 çemesi Tatar katnaşıyar. Yemen'in Premier Ministri Halid Bakak 1. Ağustos'ta Saud Arabistan'ın bozgunluktan Yemen'in günörtü Port Şehir Aden'e dolanıp geldi. Bakak yurdun bozgunluktaki hükümetinin İyurlu yerli kutu fitneçilerle sevastırılı yeri yurduna dolanan İngulü resmi istir. Aden aeroportundaki resmiler Bakak'ın yerli vaatilen günörtan gelinliğine aittiler. Saud Arabistan'ın televizyonu Yemen'in vise prezidenti ve ripesini yerine getiren Bakak ile birlikte hükümet ağdalarının yeni bir neçesinin Aden'e gelinliğine haber verdi. Oğan Talvan Hakkani kurumasının esaslanırcısı Celaluddin Hakkani'nin yoğurunlu varada kavarları ret etmenin devam ettiriyor. Talvan 2. Ağustos'ta Hamala Hakkani'nin aydın sözlerine sargılanıp, onun 2013. yılda yoğurunlu tasdiklanan Moğollu Mor'un yasını tutuyanlığını Talvan'ın tehde verilenin lideri Moğollu Ahtar Mansur kollayanlığına etti. Hakkani aydılmağına göre İslam emirliğinin Talvan'ın ehlak dağlarının içki birliği hem de düzgün tertibe ve paru olmağına çağırıp. Saud Arabistan Al-Qaidanın yoğulun lideri Osama Bin Laden'in üç karındasının Angliyada hususu uçur helakçiliğini yoğulunluğuna ediyar. Angliyadaki Saud ilçisi Şahzada Muhammed Bin Nawaf Bin Abdelaziz 1. Ağustos'ta Saud Arabistan'ın esası kuruluş kampanyasının eyesi olan bay maşkala gıynan çöylerdi. Ol yoğulunların kimdiğini aytmadı. Emma Saud Arabistan'ın Al-Arabiye televizyonu ölenlerin ağıtlarını ıran etti. Polisiya hadisada 3 yolukçuyunun öbür pilotun helak olanlığına etti. Hususçor 31. yıllı London'un 65 kilometre uzakluğundaki aeroporta yıkılıp ot yalına kaplanıptır. Ol sor Milan'dan geliyen eken Osama Bin Laden'in kakası Muhammed Bin Laden kim 1967 yılda Saud Arabistan'ına olan uçur helakçılığını ölüptü. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşanan Nurwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından